З його кімнати щойно він замикався. Чимраз частіше долинали звуки Вагнера, тобто музику, яку в минулі роки він учив Кларису зневажати. Бо це, мовляв, типовий взірець по-міщанському примхливого зіпсутого часу. Але тепер він і сам не міг устояти перед цією музикою, як перед міцним, гарячим, п'янким трунком. Клариса цьому впиралася. Вона ненавиділа Вагнера вже за суму його оксамитову куртку і берет. Її батько був художник, чиї сценічні декорації і костюми зажили слави в усьому світі. Дитинство минуло в царстві, просякнутому ароматом куліс і запахом фарб, серед трьох різних мистецьких жаргонів – театрального, оперного і художницької майстерні, в оточенні оксамиту, килимів, геніїв, леопардових шкур, усіляких дармовисиків, павлиних віял, скринь і лютень. Тим-то вона всією душою ненавиділа будь-яке сластолюбство у мистецтві і відчувала потяг до всього аскетичного, хай то була метагеометрія нової атональної музики чи оббілована, чисто, мов, препарат м'язів, воля класичних форм. Першу звістку про це до її дівочої неволі приніс Вальтер. Вона назвала його принцем світла. І коли ще була дівчинкою, вони з Вальтером поклялися одне одному, що не поберуться, поки він не стане королем. Історія його починань і перемін була водночас історією незмірних страждань і захоплень, де роль нагороди в боротьбі випала їй. Клариса була не така талановита, як Вальтер, і відчувала це завжди. Однак геніальність вона вважала питанням волі. З нестямним завзяттям Клариса заходилася опановувати музику. Можливо, до музики вона взагалі хисту не мала. Проте вона мала 10 жилових пальців, щоб грати на роялі, а також рішучість. Вона вправлялася цілими днями і підганяла свої пальці, мов, 10 худющих волів, що повинні витягти з ями щось страшенно важке. В такий самий спосіб Клариса взялася і за малярство. Від 15-річного віку вона вважала Вальтера генієм, тому що завжди мала намір вийти заміж лише за генія. Не бути генієм вона йому просто не дозволяла. А усвідомивши його неспроможність, почала чинити нестямний опір тій задушливій, повільній переміні в атмосфері свого життя. Та саме тепер Вальтер і потребував людського тепла, і коли його діймало власне безсилля, горнувся до неї, мов, дитина, що шукає молока і сну. Але невеличке нервове Кларисине тіло не було материнське. Їй вважалося, що з неї п'є кров паразит, який хоче звити в ній кубло, і вона від нього відверталася. Вона глузувала з того навального, мов, клуби гарячої пари у пральні тепла, в якому він шукав розради. Можливо, з її боку це було жорстоко, але вона прагла бути супутницею великої людини і боролася з долею. Ульріх запропонував Кларисі сигарету. Що він міг іще сказати після того, як так немилосердно виказав їй усе, що думав? Димки від їхніх сигарет потяглися за промінням вечірнього сонця і трохи збоку від них поєдналися. «Що знає про це Ульріх?» – міркувала Клариса, сидячи на своєму горбочку. «Ох, що він взагалі може розуміти в такій боротьбі?» Вона пригадала, як розпадалось, яким нестерпно порожнім ставало обличчя Вальтера, коли його змагали страждання музики і чуттєвості, а її опір не давав їм виходу. «Ні», – вірила вона, – «Ульріх нічого не знає про цю потворність любовної гри, мов би на Гімалаях, зведених із кохання, зневаги, страху і піднесених зобов'язань». Вона була не вельми високої думки про математику і ніколи не мала Ульріха за такого самого талановитого, як Вальтер. Так, Ульріх був розумний, логічний, багато знав, та хіба це не більше, ніж варварство? Щоправда, в теніс він грав колись незрівнянно краще, ніж Вальтер. І Клариса пригадувала, як іноді вона, спостерігаючи його смалкі удари, так гостро відчувала, що він доб'ється всього, чого хоче, як цього ніколи не відчувала, замислюючись над малярством, музикою чи й думками Вальтера. І вона подумала, а може Ульріх про нас усе знає, тільки нічого не каже? Зрештою, щойно ось він досить виразно натякнув на її героїзм. Це мовчання між ними вже неабияк її захоплювало. А Ульріх міркував собі, ох, яка ж мила була Клариса 10 років тому. Оте напівдиття з його палкою вірою в наше, всіх трьох майбутнє. А неприємному вона була йому, власне, лише один-одінісінький раз, коли вийшла заміж за Вальтера. Тоді вона показала той неприємний егоїзм на двох, який молодих жінок, шанолюбно закоханих у своїх чоловіків, часто робить таким нестерпними для решти чоловіків. Щодо цього, тим часом сталася глибока переміна на краще, подумав Ульріх. Духовний переворот. У ті вже давно забуті часи, невдовзі після завершення минулого сторіччя, коли багато хто гадав, що і нове сторіччя молоде, вони з Вальтером обидва були молоді. Сторіччя, що тоді вже зійшло в могилу, у своїй другій половині відзначалося мало чим. Воно було тямуще в техніці, комерції і наукових дослідженнях, та поза цими осередками своєї енергії, тихе і омадливе, як болото. Він малював картини, як це робили в сиву давнину, складав вірші, як Гьоте і Шиллер, і зводив свої будинки в стилі готики і ренесансу. Вимога ідеального панувала, мов, поліційне управління над усіма виявами життя. Але за тим таємним законом, який не дозволяє людині наслідувати без того, щоб не перебільшувати, все робилося тоді так майстерно, як і не снилося чудотворним взірцям, чиї сліди ще й нині можна побачити на вулицях і в музеях, і, хто зна, пов'язано це зі сказаним чи ні, цнотливі і сором'язливі тогочасні жінки мусили носити сукні від вух до землі, однак мати розкішні перса і пишну сідницю. А втім, з різноманітних причин про жодні інші минулі часи не знаю так мало, як про ті 3 чи 5 десятків років, котрі пролягли між власним 20-літтям і 20-літтям батьків. Тим-то не завадить, либонь, згадати і про те, що в кепські часи найогидніші будівлі і вірші народжуються за точнісінько такими самими чудовими принципами, що й у найкраще, що всі люди, котрі докладають рук до знищення досягнень одного з попередніх непоганих періодів, роблять це з таким відчуттям, немовби вони ті досягнення поліпшують. І що знекровлені молоді люди такого часу про свою молоду кров такої самої високої думки, як і нові люди в решту часів. І щоразу видається дивом, коли після пологого спаду такого часу раптом починається, як тоді і сталося, бодай незначне піднесення душі. З олійно-гладенького духу двох останніх десятиліть XIX століття в усій Європі зненацька спалахнула якась окрилююча лихоманка. Ніхто до пуття не знав, що воно народжується. Ніхто не міг сказати, що це буде – нове мистецтво, нова людина, нова мораль чи, може, нове перегрупування суспільства. Тому кожне казало про те, що його влаштовувало. А повсюди поставали люди, щоб боротися проти старого. А така, як треба, людина раптом траплялася скрізь. І особливо важливо ось що. Люди по-діловому заповзятливі сходилися з людьми заповзятливими духовно. Розвивалися таланти, яких доти гнітили, або які у суспільному житті часто не брали взагалі. Вони були такі різні, якими різними лишень можуть бути, а їхні цілі були неперевершено протилежні. Любили над людину і любили недолюдину. Обожнювали здоров'я, сонця і обожнювали тендітність дівчат із хворими легенями. Захоплено сповідували віру в героїв і віру в суспільно пересічну людину. Були довірливі і скептичні, природні і манірні, міцні і немічні, мріяли про давні алеї замків, про осінні сади, скляні ставки, дорогоцінне каміння, гашиш, хвороби, демонізм, але й про неозорі обрії, прерії, кузні і прокатні стани, про голих борців, повстання трудящих рабів, кохання первісних пар і руйнацію суспільства. То були, певна річ, суперечності і дуже різні бойові кличі, але вони мали спільне дихання, якби хто-небудь розклав той час на частини, то вийшла б нісенітниця на кшталт кутастого кола, яке прагне складатися з дерев'яного заліза, хоча насправді все стопилося в мерехтливий сенс. Ця ілюзія, що втілилась у магічній даті зламу століть, виявилася такою глибокою, що одні захоплено кинулися на нове, ще не вживане сторіччя, а другі поквапно давали собі волю ще в старому, як у будинку, що з нього однаково доведеться вибиратись. До того ж, ні ті, аж такої великої різниці в манерах своєї поведінки не помічали. Якщо не хочеться, то зрештою і не треба переоцінювати цей минулий рух. Та й тривав він лише в тому тонкому, несталому прошарку інтелігенції, що його одностайно зневажають люди з непохитним, попри всі його суперечності, світоглядом. Люди, які нині, слава Богу, знову звелися на ноги, і на маси той рух не поширився. І хоч історичною подією все ще і не стало, однак подійкою таки було. І обидва товариші, Вальтер і Ульріх, замолоду застали це її мерехтіння. Крізь плутанину вірувань тоді щось пронеслося, так ніби багато дерев зігнулося під одним поривом вітру. Якийсь секстанський і оздоровчий дух, радісне усвідомлення початку і переміни, невеличке відродження і реформація, що їх знали лише найкращі часи, і той, хто вступав тоді в світ, уже на першому розі відчував на щоках повів цього духу.